นอนบ้านพี่อยู่ฝั่งทะนีหัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีหูมามาสิข้ามคลอง
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นนะคะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสบดีที่28ค่ะเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2563นะคะซึ่งตรงกับขึ้น7ค่ำเดือน7ปีชวดค่ะวันนี้สายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยนะคะในช่วงแรกของรายการค่ะก็เป็นการนำเรื่องราวของการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังนะคะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ค่ะเตือนภัยจะเป็นเรื่องของหนอนใยผักค่ะส่วนเรื่องที่2จะเป็นเรื่องหนอนเจาะดอกมะลินะคะส่วนในช่วงที่2ค่ะท่านผู้ฟังคะจะมีเรื่องราวของวัตถุอันตรายชนิดที่4ที่จะเริ่มประกาศใช้ในเดือนหน้านะคะก็เป็นเรื่องราวที่พี่น้องเกษตรกรมีความสนใจอยู่นะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันในช่วงที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเตือนภัยศัตรูพืชเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะเป็นเรื่องราวของหนอนใยผักค่ะซึ่งศัตรูพืชชนิดนี้นะคะจะเข้าทำลายในพืชตระกูลกะหล่ำอย่างเช่นคะน้ากะหล่ำปีผักกาดขาวกะหล่ำดอกกวางตุ้งนะคะซึ่งหนอนใยผักเนี่ยค่ะจะเข้าทำลายในทุกระยะการเจริญเติบโตพืชผักบ้านเรานะคะโดยข้อสังเกตอาการของการเข้าทำลายนะคะก็จะเห็นเป็นตัวเต็มวัยนะคะเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดียวๆหรือจะเป็นกลุ่มขนาดเล็กๆนะคะบนใบแล้วก็ใต้ใบพืชค่ะแต่จะพบใต้ใบพืชเป็นส่วนใหญ่นะคะตัวลักษณะของหนอนเนี่ยค่ะจะมีลักษณะเรียวยาวหัวแหลมท้ายแหลมค่ะส่วนท้ายก็จะมีปุ่มยื่นออกมา2แฉกนะคะเมื่อถูกตัวจะดิ้นแรงค่ะและจะสร้างใยพาตัวเองเนี่ยขึ้นลงระหว่างพื้นดินกับใบพืชได้ค่ะตัวหนอนนะคะจะกัดกินใบทำให้ผักเนี่ยเป็นรูพุนคล้ายกับร่างแหค่ะจากนั้นนะคะก็จะเข้าดักแด้บริเวณใบพืชโดยมีใยบางๆปกคลุมติดกับใบพืชนะคะก็เป็นลักษณะอาการของการเข้าทำลายหนอนใยผักค่ะทางกรมวิชาการเกษตรนะคะมีแนวทางป้องกันแก้ไขการทำลายหนอนใยผักในพืชตระกูลกระดำกะหล่ำนะคะดังต่อไปนี้ค่ะวิธีแรกนะคะจะแนะนำให้ใช้กับดักชนิดต่างๆค่ะอย่างเช่นกับดักกาวเหนียวสีเหลืองนะคะซึ่งเป็นกับดักทรงกระบอกค่ะหรือจะเป็นกระบอกน้ำมันเครื่องค่ะสีเหลืองก็ได้นะคะทาด้วยกาวเหนียวทุก 7-10 วันต่อครั้งค่ะวิธีนี้นะคะจะสามารถจับผีเสื้อหนอนใยผักได้นะคะเฉลี่ยแล้ว16ตัวต่อวันต่อ1กับดักเลยนะคะโดยจะจับผีเสื้อเพศเมียนะคะก็คือว่าในกรณีที่เป็นเพศผู้นะคะก็ประมาณ 0.79 ต่อ1ต่อ1ตัวนะคะและเมื่อทำการติดตั้งกับดักกาวเหนียวสีเหลืองจำนวน80กับดักต่อไร่เนี่ยสามารถลดการใช้สารฆ่าแมลงได้มากกว่า 50% ด้วยนะคะท่านผู้ฟังกับดักอีกชนิดนึงนะคะก็คือการใช้ดักแสงไฟค่ะกับดักแสงไฟซึ่งจะเป็นหลอดสีน้ำเงินค่ะ20วัตต์เป็นหลอดเรืองแสงนะคะที่เหมาะสมในการใช้จับผีเสื้อหนอนใยผักมากที่สุดค่ะมีราคาถูกกว่าหลอดแบ็คไลท์บลูนะคะ20วัตต์แล้วก็ไม่มีความปลอดภัยค่ะไม่เป็นอันตรายจากแสงอุลตราไวโอเลตด้วยนะคะแนวทางข้อที่2ค่ะที่แนะนำในการใช้ป้องกันหนอนใยผักในพืชตระกูลกะหล่ำก็คือการใช้โรงเรือนตาข่ายไนลอนค่ะหรือที่เราเรียกว่าการปลูกผักกลางมุ้งค่ะโดยการปลูกผักในโรงเรือนนี้นะคะที่จะเป็นการคุมด้วยตาข่ายค่ะในตาข่ายไนลอนนะคะขนาด16เมตรนะคะก็คือหมายความว่า1ตารางนิ้วนะคะจะมีช่องเล็กๆเนี่ย256ช่องต่อ1ตารางเมตรค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะจะสามารถป้องกัน การเข้าทำลายของหนอนใยผักและหนอนผีเสื้ออื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแต่ทั้งนี้นะคะโรงเรือนตาข่ายไนลอนนะคะต้องปิดอย่างมิชิดตลอดเวลาเพื่อป้องกันผีเสื้อเพศเมียเล็ดลอดเข้าไปวางไข่ค่ะวิธีที่3นะคะก็คือการใช้ศัตรูพืชธรรมชาตินะคะก็อย่างเช่นการใช้เชื้อแบคทีเรียค่ะก็คือบาซิลัสทูริงเยนซีดนั่นเองนะคะซึ่งในปกติธรรมชาติค่ะจะพบเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนใยผักแต่เนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมค่ะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อปริมาณเชื้อแบคทีเรียทำให้หนอนใยผักที่แบคทีเรียที่ทำให้หนอนใยผักตายค่ะปัจจุบันมีการผลิตเชื้อแบคทีเรียในรูปของการค้าออกจำหน่ายแล้วนะคะที่สำคัญก็คือจะมีอยู่2สายพันธุ์นะคะก็คือบาซิลัสทูริงเยนซีดค่ะออไซวากับบาซิลัสทูริงเยนซีดไคคูตาไซนะคะอัตรา1-200มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะนี่คืออัตราที่แนะนำให้ใช้ค่ะมีข้อสังเกตนิดนึงนะคะก็คือไม่ควรใช้ในแหล่งที่ปลูกผักภาคกลางค่ะในช่วงที่มีการระบาดมากให้พิจารณาการใช้ที่มีอัตราสูงกว่านี้นะคะแล้วก็ให้ช่วงเวลาพ่นให้ถี่ขึ้นเพื่อที่จะใช้สลับกับสารเคมีค่ะถ้าการใช้วิธีป้องกันทางเขตกรรมไม่ได้ผลนะคะทางกรมวิชาการเกษตรก็จะให้ใช้สารป้องกันกำจัดสารฆ่าแมลงค่ะเป็นวิธีสุดท้ายค่ะเนื่องจากว่าหนอนใยผักค่ะเป็นแมลงที่สามารถสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงเนี่ยได้รวดเร็วมากนะคะและหลายชนิดเนี่ยค่ะการพิจารณาเลือกใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพนะคะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถป้องกันกำจัดหนอนใยผักไม่ให้เข้ามาทำลายผลผลิตที่จะทำให้เกิดความเสียหายได้นะคะสารป้องกันที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดหนอนใยผักที่แนะนำให้ใช้ก็จะมีสไปนิโทแรมนะคะ 12% SC ค่ะอัตราที่แนะนำก็คือ 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นคอฟินาเพอร์ 10% SC ค่ะอัตราที่ 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะนอกจากนี้ก็จะเป็นมีแนะนำเป็นฟิโพนิลนะคะอัตราอยู่ที่ 60-80 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะสารเคมีเหล่านี้นะคะควรที่จะใช้สลับกับกลุ่มสารตัวแต่ละตัวนะคะไม่ควรใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันค่ะและใช้ได้ไม่เกิน 2-3 ครั้งต่อฤดูนะคะให้ใช้สลับกับการใช้เชื้อแบคทีเรียเมื่อมีการระบาดนะคะลดลงแล้วเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็หลีกเลี่ยงการสร้างความต้านทานของหนอนใยผักค่ะก็เป็นการป้องกันกำจัดหนอนใยผักนะคะในกลุ่มพืชตระกูลกะหล่ำค่ะเตือนภัยอีกเรื่องนึงนะคะที่นำมาฝากในวันนี้ก็คือหนอนเจาะดอกมะลิค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นดอกไม้ที่นิยมที่คนไทยนิยมใช้นะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดช่อดอกไม้เป็นพวงมาลัยนะคะซึ่งดอกมะลินี่เนี่ยค่ะมีศัตรูที่สำคัญก็คือหนอนเจาะดอกมะลิเพียงชนิดเดียวเนี่ยนะคะซึ่งอาการข้อสังเกตที่เราจะเห็นได้นะคะเวลาหนอนเจาะดอกมะลิเข้าทำลายดอกมะลิเขาก็คือว่าตัวเต็มวัยเพศเมียค่ะจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆสีเหลืองบนกลีบดอกนะคะหรือไม่ก็ตามก้านกลีบเลี้ยงของดอกค่ะยอดอ่อนก็มีนะคะหลังจากนั้นก็จะฟักเป็นตัวหนอนเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในดอกค่ะทำให้ดอกเป็นรอยช้ำเปลี่ยนเป็นสีม่วงเหี่ยวแห้งแล้วก็ร่วงหล่นทำให้ผลผลิตของดอกมะลินั้นลดลงค่ะทางกรมวิชาการเกษตรนะคะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขการเข้าทำลายของหนอนเจาะดอกมะลิก็คือว่าเมื่อพบการระบาดนะคะให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงฟิโพนิล 5% SC ค่ะอัตราที่แนะนำให้ใช้ก็คือ40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงที่2นะคะเรามาพักฟังเพลงเพราะๆกัน1บทเพลงแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะ
เ คนงามที่ตามเฝ้าจองน้องเจ้านางเงาเฝ้าคอยปกป้องคอยเดินตามเจ้าหันมาทำยิ้มให้ดวงใจที่ดังโดนมีกรีชื่นตากลมเจ้าคมเหมือนดังคมมีตบตาเหมือนดังภาพติดฟังแก้มแดงเหมือนดังน้องแข่งน้องเพื่อนบ้านเรือนของเจ้านั้นอยู่ที่ใดโอ้โอ้นวลน้องขอจมตัวเจ้าอยากเป็นแทนนุ่งยาวได้หรือไม่จะส่งน้องขึ้นเรือนก็กลัวโดนไล่หวังว่าเจ้าเห็นกรรมน้องคงไม่ทำให้เธอเธอไม่กล้าพูดจาปากดีมึงพาไม่เห็นวาสนาของพี่คนดีน้องคงจะมีเสน่หาคนเคียงเขาคงจะห่วงน้องก่อนที่จรเหมือนคนจรจัดละมาหนักเบาขอช่วยน้องยาวคุ้มค่าดาดาพี่นี้ขอมาอยู่ด้วยโอ้โอ้นวลน้องขอจมตัวเจ้าอยากเป็นแฟนนุ่งยาวได้หรือไม่จะต้องหวังว่าเจ้าหัวใจน้องคงไม่มีเวรกรรมน้องคงไม่ทำให้เกิดเธอไม่กล้าพูดจาสักทีบุญพาไม่เห็นวาสนาของพี่คนดีน้องคงจะมีเสน่หาคนเคียงเขาคงจะห่วงน้องจรเหมือนคนจรจัดรักมาหนักเบาขอช่วยน้องเอาคุ้มค่าดาดาพี่นี้ขอมาอยู่ด้วย
ค่ะก็กลับมาสู่ช่วงที่2นะคะดิฉันสายไหมเขียวหายังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีผู้ร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะท่านผอ.บุญเลิศสะอาดสิทธิศักดิ์นะคะวันนี้ท่านจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่4มาฝากท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะท่านหมออคะ
สวัสดีครับคุณสายใหม่และสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
ค่ะ
ก็นานทีเดียวที่ไม่ได้มาพบพี่น้องเกษตรกรวันนี้มีเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านขายสารเคมีนะครับซึ่งผ่านการอบรมกับเราไปแล้วใช่คุณสายใหม่นะ
ค่ะ
หรือพี่น้องเกษตรกรผู้ใช้นะครับหรือผู้ครอบครองเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้เลยฮะเพราะว่าจะบอกไม่รู้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับได้ประกาศออกประกาศวันที่15พฤษภาคม2513นะครับว่าเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายฉบับที่6พุทธศักราช2563อันนี้ก็ล้อกับคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ลงมติไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมครับที่ให้พาราคอร์ดกับคอร์ไพลีฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4นะครับลองดูสักนิดนะคุณสายใหม่ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเขาประกาศยังไง
ค
่
ะ
นะครับซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นประธานแล้วก็อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเลขานุการเป็นกรรมการเลขานุการซึ่งกระทรวงเกษตรไม่ได้เป็นทั้งหมดเป็นกรรมการแค่นั้นเองนะครับ ซึ่งกรรมการมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเยอะหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนนะครับเขาก็บอกว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5วรรค2และมาตรา18วรรค2แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพุทธศักราช2535รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศไว้ต่อไปนี้ข้อ1ให้ยกเลิกรายการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายพุทธศักราช2566ลงวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2556ณปีนี้โดยให้ใช้รายการบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศฉบับที่แทนบัญชี1ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบบัญชี10เดี๋ยวก่อนนะครับ 1.1 นะรายชื่อสารควบคุมระดับที่53คือคอไพลิฟอสนะครับและคอไพลิฟอสเมทิลนะครับระดับที่เท่าไรเราข้ามเลยเดี๋ยวก็นะครับพาราคอร์ดแล้วก็พาราคอร์ดไดคอไรรวมทั้งพาราคอร์ดไดคอไรเมทิลซัลเฟตนะครับเรียกบิสเมทิลซัลเฟตนะครับมีหลายชนิดทีเดียวนะให้ผู้ผลิตก็สองนะผลิตผู้นำเข้าผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่4ตามประกาศฉบับนี้ให้ดำเนินการที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลครับมีคนบังคับใช้ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่ทำงานพนักงานที่กำหนดนะครับประกาศนี้ก็มีผลบังคับใช้1มิถุนายนพุทธศักราช2563เป็นต้นไปนะครับแนบท้ายนิดหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้ผมอ่านแล้วยังสะดุดอยู่มีอยู่นะครับเป็นที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4นะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายกันระดับที่53นี่คอไพลิฟอสนะครับระดับที่54คอไพลิฟอสเมทิลนะครับระดับที่352พาราคอร์ด353พาราคอร์ดไดคอไรด์354พาราคอร์ดบิสเมทิลซัลเฟตหรือว่าพาราคอร์ดเมโทซัลเฟตนะเรียกยากนิดนึงทั้ง1 2 3 4 5ชนิดเนี่ยเขาได้ปรับให้ไปอยู่วัตถุอันตรายชนิดที่4จากวัตถุที่3ที่ซื้อขายกันได้ใช้ประโยชน์ได้นะครับพอเป็นวัตถุอันตรายที่4แล้วมีผลอย่างไรนะครับมีผลหลังจากประกาศเนี่ยผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจจำหน่ายสารวัตถุอันตรายที่3นะครับพอ5ตัว5ชนิดดังกล่าวเนี่ยประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4แล้วใบทะเบียนใบอนุญาตผลิตและใบอนุญาตครอบครองซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3จะสิ้นสุดทันทีไม่มีผลแล้วที่ขอญาตกันไว
้
ปีต่อปีที่ผ่านมานะครับถ้าใครยังฝ่าฝืนเนี่ยก็มีโทษนะคุณสายไหมตอนที่เราอบรมเราก็ย้ำกันนะ
ค่ะโทษหนัก
เลย
ค่ะ
เดิมมีอยู่98ชนิดตอนน
ี้
ก็เพิ่มไป5ชนิดแล้วนะโทษนี่คือจำคุก10ปีเลยนะปรับ1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ถือว่าเป็นโทษร้ายแรงที่สุดของเกษตรเลยนะครับ
ค่ะ
แรงมากนะครับเพราะนั้นพี่ถึงพี่น้องเกษตรกรไม่ได้ขายนะแต่มีไว้ในครอบครองก็ผิดนะผิดด้วยนะครับแต่เขาจะมีวิธีการเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไงต่อไปนะครับพอเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4 1มิถุนายนเนี่ยต้องระวังแล้วนะครับท่านมีไว้ในครอบครองไม่ได้จะขวดสังขวดไม่ได้เลยนะ
ค่ะ
นะครับซึ่งเขาก็ให้เวลาในการปรับตัวของพี่น้องผู้ประกอบการในประมาณ 6-7 เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้ไปรณรงค์นะครับเพราะนั้นจากนี้ไปนะครับสารวัตรเกษตรมีหน้าที่แนะนำให้ผู้ใช้ผู้ขายรวบรวมวัตถุอันตรายชนิด4คือ5ชนิดที่ว่าเนา
ะ
ผมตั้งบริษัทผู้แทนจำหน่ายผู้ผลิตและผู้นำเข้าตามกำหนดเวลาที่กรมเกษตรมีคำสั่งเพราะนั้นช่วงนี้เขาจะให้มอบ
ส่งมอบ
ให้กรมเกษตรไป
ทำลาย
นะครับเพราะว่าอย่างนั้นนะครับก็ผู้ใช้ทั้งหลายผู้จำหน่ายนะครับส่งคืนผู้ขายนะครับแล้วก็จะมีหน่วยงานกรมวิชาเกษตรที่ไปรับนะครับ แล้วก็ไปส่งคืนเป็นผู้นำเข้าผู้ผลิตผู้แทนจำหน่ายและผู้ส่งออกไปที่ส่วนกลางซึ่งก็บอกทั้งการทำลายเนี่ยเจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ก่อนในราชการตั้งงบไว้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ตั้งงบไม่มีงบนะครับเพราะนั้นคนที่นำเข้ามาก็จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายซึ่งทุกปีที่เกิดปรับนะครับมีการแบนวัตถุอันตรายชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นวอ4เนี่ยส่วนใดชนิด4เนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่ให้ส่งมอบนะครับตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเช่นวันที่1เนี่ยเขาประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิด4จะเป็นกฎหมายใหม่แต่เขายังไม่ได้เป๊ะวันที่4หรอกวันที่1หรอกเขาก็จะต้องบอกว่าจากนี้ไป 2-3 เดือนคือทุกก่อนหน้านี้6เดือนที่ผ่านมานี้ทางตลาดเกษตรของกรมวิทยาเศษเนี่ยไปตรวจสอบร้านอยู่แล้วว่าตอนนี้สต็อกมีเท่าไหร่ทั้งสองสารนี้เป็นน้ำเป็นผงเป็นอะไรเงี้ยเรามีข้อมูลต่อเนื่องมาทุกเดือนนะครับที่ส่งรายงานไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็หลังจากนี้ไปเนี่ยเขาจะต้องมีการส่งมอบเพราะว่าขายก็ไม่ได้และผิดกฎหมายนะครับใช้ก็ไม่ได้พี่น้องเกษตรกรก็อย่าใช้นะครับ
ครอบครองไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
ไม่ได้เลยเพราะวัตถุอันตรายเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้ขายนะเขาเรียกว่าขออนุญาตมีไว
้ครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตรายนี่ครับซึ่งวัตถุอันตรายเนี่ยมันอยู่4ประเภทอันที่1เนี่ยก็ใช้โดยไม่ต้องมีปัญหาอะไรนะนำเข้าอันที่2นี่ก็ไม่ต้องขออนุญาตแต่ว่าแจ้งการใช้พวกสารเชื้อพันธุ์ต่างๆนะครับว่าเราใช้อะไรบ้างส่วนที่เยอะๆที่สุดทุกวันเนี้ย
คือวัตถุอันตรายที่ก็คือ
ที่3นะคะที่3ที่ขออนุญาตเปิดร้านจำหน่ายทั่วไปซึ่งต้องมาขออนุญาตที่หน่วยงานของกรมวิทยาเกษตรที่พิษณุโลกนี่ก็ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ที่ตำบลบางทองอำเภอบางทองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งต้องดูแลจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะครับท่านที่เปิดร้านขายวัตถุอันตรายทางเกษตรก็ต้องมาขออนุญาตที่สวพ2นะครับส่วนจังหวัดอื่นๆใน5จังหวัดที่เหลือเนี่ยก็มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอันนั้นเป็นผู้ดูแลที่จะต้องขออนุญาตไปซึ่งไอ้ข้อมูลนี้เราก็แนะนำผู้ประกอบการที่มาอบรมสุตรายเรา2วันใช่ไหมต้องได้ประกาศนี้แล้วก็เอาสำเนาใบประกาศธนียบัตรผ่านการฝึกอบรมเนี่ยไป
ส่วนหนึ่งไปยื่น
ส่วนเป็นส่วนสำคัญตัวหนึ่งที่จะขออนุญาตเปิดร้านได้
ใช่ค่ะ
นี่ครับก็เป็นแบบนั้นทีนี้เนื่องจากซึ่งทางกระทรวงเกษตรนี่ก็ยืนยันมาตลอดนะว่าเราจะแบนจนที่หนึ่งตามมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะดูนิดนึงคงมีเวลาใช่ไหมว่าต้องทำยังไงบ้าง
มีเวลาอีก3นาทีค่ะท่านผอ.ค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นคู่มือซึ่งกรมวิทยาการเกษตรเนี่ยจะต้องออกเราเรียกว่าคำสั่งกรมวิทยาการเกษตรออกมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับซึ่งคือการส่งมอบนั่นแหละนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบพี่น้องเกษตรกรนะครับต่อจากนี้ไปนี่เราไม่ให้อนุญาตใช้คอไพลีฟอสนะแล้วก็พาราคอตนะครับส่วนอีกชนิดหนึ่งคือไกลโพเซตนี่เขาให้จำกัดการใช้ซึ่งท่านพี่น้องเกษตรกรก็ไปขึ้นทะเบียนกันที่สำนักงานเกษตรอำเภอไกลบ้านท่านอยู่แล้วใช่ไหมฮ
ะ
แล้วเขาก็จะบอกว่าพืชที่ให้ใช้อยู่ 5-6 ชนิดนะครับซึ่งผมดูแล้วมีทั้งไม้ผลทั้งพืชไร่เยอะแยะเลยที่ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าผักกับข้าวนี่เขาไม่ได้ใช้ไกลโพเซตนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องกำหนดเวลาว่าจะส่งมอบกันเมื่อไรเมื่อครบแล้วถ้ายังอยู่ที่ร้านไหนจะต้องถูกดำเนินคดีแน่นอนหรืออยู่ที่เกษตรกรท่านใดก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับซึ่งทั้งผู้ประกอบการและเกษตรกรต้องส่งคืนวอ4แก่ผู้ขายที่ตนซื้อมาสมมติคนสายใหม่ซื้อจากร้านกอไก
่ค่ะ
พอยังเนี่ยยังไม่ได้ใช้หรืออะไรก็ตามจะต้องไปคืนเขา
แล้วเราจะเขาจะทางร้านจะคืนเงินเราไหมคะ
ก็ปกติเขาจะต้องคืนตามหลักแล้วเน
า
ะ
เพราะว่าเราซ
ื้อแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรอาจจะไม่อยากคืนก็ใช้ให้มันหมดซะ
ค่ะ
ก็จบไปนะครับซึ่งต้องทุกอย่างต้องแล้วเสร็จในเวลาที่กำหนดซึ่ง รอคำสั่งกรมนิดนึงว่าเราใช้เวลาส่งมอบกันอะไรนะครับเมื่อเขากำหนดแล้วผู้ที่มีที่พี่ครอบครองนะครับจะต้องถูกโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือว่าปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าเป็นงานกระทำโดยประมาทจะต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 800,000 บาทเนี่ยเพราะโดยประมาทไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยครับเรื่องกฎหมายนะครับเพราะนั้นอยากจะเตือนพี่น้องเกษตรกรฐานะที่ใช้ต้องรู้นะครับว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างนี้แล้วผู้ประกอบการก็ต้องทำตามนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหากันนะครับซึ่งร้านเนี่ยจะต้องแจ้งปริมาณวัตถุรายที่4ที่ครอบครองตามแบบซึ่งสารวัตรเข้าไปนะครับว่าวก4แบบอะไรเงี้ยแน่ไปนะครับเพื่อต้องรายละเอียดนะครับแล้วก็เรียกคืนเมื่อครบกำหนดแล้วก็ห้ามมีไว้ในครอบครองนะครับซึ่งตอนนี้เป็นช่วงที่สารวัตรเกษตรไปตรวจทุกวันรู้ใจไหมแล้วก็ทางร้านก็ต้องคุยกันนะครับว่าสต็อกหรือถ้าอะไรแจ้งไงตามที่เราส่งไปทุกเดือนนะครับซึ่งท่านที่เปิดร้านจำหน่ายนะครับต้องทราบนะครับที่จริงผมเตรียมไว้จะอธิบายว่าถ้าไม่มีพาราคอตไม่มีอะไรเนี้ยจะใช้ยังไงเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าละกันซึ่งพี่น้องเกษตรกรก็คุยกันอยู่นะครับคือสั่งให้มีเนี่ยอยากให้เป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะใช้นะครับทางอื่นทั้งใช้เครื่องตัดหญ้าแล้วใช้อย่างอื่นนะครับวัวควายก็ไปกินก็ได้นะครับก็อยากจะให้ใช้มันมีสารที่แทนนะครับเช่นกูโฟซินเนตแอมโมเนียมครีโตดิมก็ไกลโปรเซสนะครับ
ก็ในช่วงหน้าหรือตอนต่อไปนะคะเราอาจจะท่านผอ.จะนำเรื่องราวที่อาจจะมีสารทดแทนใช่ไหมคะหลังจากที่2ตัวนี้ถูกแบนไป
ใช่ตอนนี้ถ้าสงสัยมันยังไม่ชัดเจนเวลาจำกัดเนี่ยโทรศัพท์ไปถามที่ไหนได้คุณใช่ไหม
ค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าท่านใดนะคะรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวอ4ที่จะประกาศใช้มีผลบังคับใช้นะคะตั้งแต่1มิถุนา2563เป็นต้นไปค่ะหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมีปัญหาทางด้านพืช นะคะก็สามารถส่งจดหมายไปสัญญาบัตรของท่านนะคะไปได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์65130ค่ะหรือว่าจะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ได้นะคะที่055313131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะช่วงท้ายนี้นะคะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนิดนึงนะคะซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นค่ะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารใหม่ๆทางด้านการเกษตรนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณผู้ร่วมรายการค่ะท่านผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะท่านผอ.บุญเลิศสะอาดสิทธิศักดิ์นะคะและขอขอบคุณคุณวิมสอนสุดด้วยนะคะที่ช่วยควบคุมเสียงค่ะที่สำคัญเลยคือต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไหมเขียวหายและท่านผอ.บุญเลิศสะอาดสิทธิศักดิ์ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
แต่มันไม่กล้าเอ่ยออกมาว่าคิดอย่างไรเพียงเห็นเธอยิ้มมาก็ยังไม่กล้าสบในตาอุราวันไหวโอ้ว่าใจเจ้าเอ่ยมันขี้กลัวก็เลยไม่ชัวร์ไม่ยอมเอ่ยปากฝากออกไปเธอเอ่ยเห็นใจคนขี้อายฉันคงแก่ตายถ้าไม่ได้เธอมาเป็นแฟนเ ใครได้เดินเป็นคู่อยากจะรู้เขาทำอย่างไรถึงได้มีแฟนกันคิดแล้วยังนึกวันว่าต้องอยู่เดียวเปลี่ยวกายโอ้ว่าใจเจ้าเอ่ยมันขี้กลัวก็เลยไม่ชัวร์ไม่ยอมเอ่ยปากฝากรักออกไปเธอเอ่ยเห็นใจคนขี้อายฉันคงแก่ตายถ้าไม่ได้เธอมาเป็นแฟนก็เลยไม่ชัวร์ไม่ยอมเลยปากฝากรักออกไปเธอเอ่ยเห็นใจคนขี้อายฉันคงแก่ตายถ้าไม่ได้เธอมาเป็นแฟนตายฉันมันคน